Минбар хадис.
495-чи хадис.
Ас-саляму исмун мин асмаиллахи вазааху Аллаху фил ард фаафшу байнакум фа иннар раджуля аль-муслима иза марра биқаумин фасаллама алейхим фарадду алейхи кана лаху алейхим фазлун даражатин битазкирихи ияхум ас-саляма فإن لم يردوا عليه رد عليه من هو خير منهم وأطيب.
سلام اللهning yerdagi ismlaridan biridir. Bir-birlaringiz bilan salomlashib yuringlar. Zero musulmon kishi odamlar oldidan o'tib borayotib ularga salom bersa, ular ham alik olishsa, ularga salomni eslatgani uchun bir daraja ko'p savobga erishadi. Mabodo alik olishmasa unga zarari yo'q, chunki ulardan yaxshiroq va afzalroq zotlar, ya'ni farishtalar alik olishadi.
Assalomu alaykum deganimizda Allohni salomi bo'lsin, rahmati bo'lsin degan ma'no ham chiqar ekan, yana ikkinchi ma'no bu salom, assalom degan so'z Allohni asmoi husnolaridan ekan. Go'zal ismlaridan biri ekan. Assalomu alaykum deganda ustingizda Alloh turibdi degan ma'no ham chiqar ekan. Shuning uchun aytayaptilarki, bu assalom so'zi juda ulug' so'z. Buni doimo bir-birlaringa mana shu salomni berib yuringlar. Masalan, bir kishi o'tirgan bir to'p odamlarni oldidan o'tib ketayotib salom bersa va ular unga raddi salom bilan javob qilsalar, ana ancha bu salom bergan kishini savobi ko'proq, darajasi yuqoriroq bo'ladi. Nega? Chunki ularga salomni eslatdi. Allohning nomini eslatdi. Mana shuning uchun buni darajasi ko'proq bo'ladi dedilar. Mabodo salom bersa-yu ular alik olmasa, javobi salomni qilmasa, unga xafa bo'lmasin dedilar. Chunki ular salomga javob qilmasalar, farishtalar raddi salom qilib, haligi salom bergan odamga javob qilar ekanlar.
Минбар хадис.